Kad 1980. gadā PSRS sporta komiteja pieņēma lēmumu valstī attīstīt bobsleju, par izlases galveno treneri iecēla latvieti Rolandu Upatnieku. No pirmā iesaukuma 16 bobslejistiem 10 bija latvieši. No šīs pirmās izlases par olimpisko čempionu vēlāk kļuva Jānis Ķipurs, bronzu izcīnīja Zintis Ekmanis, pie kontinenta zelta tika arī Sandis Prūsis, bet kā iesākās šī sporta veida attīstība Latvijā, lūk, ko Rolands Upatnieks intervijā Gunāram Jakobsonam prognozēja 1982. Gadā, pirms Siguldā tika uzcelta bobsleja un kamaniņa trase, un dažus gadus pirms latvieši pirmo reizi stājās uz godu piedestālu starptautiskajā apritē.
Man liekas, ka trasē Siguldā ir jābūt. Tā ir vienīgā vieta, kur viņa padomu saimnībā var būt, lai viņa būtu kaut kādas pirmā. Tāpat tas arī kā pirmiem bobiem jābūt UEFA, tāpēc, ka visas tradīcijas te ir sakrātas. Vai viņi būs tur, kur es liku priekšā, vai viņi būs tur, kur Tīliks liku priekšā, vai viņi būs vēl kaut kādā trešā vietā. Bet tur vieta ir, kur uzbūvēt, un viņai tur jātop. To neviens speciālists nevar pateikt, kas ir talants un kas nav piedzimis talants. Bet, nu, spējīgs, ļoti spējīgs pilots ir Ķipurs, tas ir skaidrs.
Dzirdējāt Rolandu Upatnieku, kuru balss materiālu glabā Latvijas radio arhīvs. Toreiz viņš 22 gadus vecajam Zintim Ekmenim lika izvēlēties bārda vai bobslejs, un izvēle tika izdarīta par labu otrajam. Tagad Ekmans ir viens no šīs dienas ceremonijas galvenajiem rīkotājiem. Viņa komandā katrs savā atbildības lauciņā rūpējas, lai maksimāli emocionālāk izdotos medaļu pasniegšanas ceremoniju un varētu kaut kādā veidā kompensēt savulaik nozagtās sajūtas. Siguldā netālu no lielās skatos ir 16. Virāža, kur plānota pasākuma bobslē veterāniem.
Te būs ceps, vāris zupu.
Tā ir tāda tradīcija, kad bobslē veterāni pulcējas 16. Virāžā. Jā, nu te ir ekrāns, jā, nu viņš ir uzlabots, jā. Te arī ekrāns ir apmeklētājiem, nu, veterāniem. Un mazais bocs. Man pietiek nosaukt tikai šo vārdu. Te rūpēsies par visu labsajūtu ar visām no tā izvietošajām sekām. Jā. Tā kā visi laipni aicināti, satiksimies Siguldā.
Gan skeletona treneris Gīns Dzērva, gan arī trases direktors Dainis Dukurs uzskata, ka ikviens šāds pasākums ir motivējošs jaunajiem sportistiem.
Nu, ļoti pozitīvi, ka ir zelts. Tas, protams, tāds sarežģīts jautājums, nu, tas, ka viņš ir tagad, nevis tad, un kopumā Renēts nāk tikai vienīgi pa labu, es domāju.
Visa organizēšana un visa darbības, tas ir uz federācijas pleciem, bet mums ir jābūt tik gudriem, ka mums jāparedz, ka noteikti būs skatītāji vairāk, kas gribēs šo procesu novērot, es domāju, medaļu pasniegšanu. Tas apgrūtinās varbūt sportistu uzcelšanu no finiša uz startu vietu, īpaši ar kraus mašīnām, tad, kad būs jāpaceļ bobi. Mūsu trasē, diemžēl, ir tikai viens ceļš, ko izmanto gan tehnikas, gan sportistu pacelšanai, gan arī skatītāji. Tā kā zemesargi ir pieaicināti kā sadarbības partneri, kas mazliet pieskatīs, lai cilvēki atrastos tur, kur viņiem jāatrodas, un lai mēs varētu parādīt pasaulē tādu kvalitatīvu translāciju no Siguldas.
Nokļūšana Siguldā un piekļūšana sacensību norises vietā ir padarīta draudzīgāk autobraucējiem. To iesaka arī viens no pasākuma rīkotājiem Zintis Ekmanis.
Bobslejs LV un Siguldas mājas lapā, jā, karti un autobus kursēšanas grafiki. Jā. Tā kā apmeklēt šīs vietnes un jūs droši mašīnu varat atstāt Siguldā stāvvietās.
Park and ride?
Jā, šoreiz jā.
Pasaules kausa noslēdzošais posms bobslejā un skeletonā šodien turpināsies Siguldā, kas vienlaicīgi būs arī Eiropas čempionāts četrās dažādās disciplīnās. 12. Sacensības vīriešu skeletonā, vienlaicīgi gan pasaules kausa pēdējais posms, gan arī Eiropas čempionāts, bet trijos dienā 14. Gada ziemas olimpisko spēļu medaļu pasniegšanas ceremonija Latvijas bobslejistiem, bet no 5:30 pēcpusdienā pasaules kausa 7. Posms bobslejā divniekiem. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.